ท่านผู้ฟังครับเรากำลังพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของการสวดมนต์ภาวนานะครับว่าการสวดมนต์ภาวนาเนี่ยเป็นเรื่องที่เป็นไปได้ไม่ใช่เป็นเรื่องไสยศาสตร์หรือเรื่องที่งมงายนะครับที่พูดเช่นนี้เพราะว่ามีผลงานทางวิทยาศาสตร์รองรับมีงานวิจัยรองรับนะครับเราจะพูดคุยกันถึงเรื่องของงานวิจัยนะครับคุณหมอวิธานนะครับได้พูดถึงเรื่องเกี่ยวกับการศึกษาถึงผลของการสวดภาวนาซึ่งมีนักวิชาการทางวิทยาศาสตร์หรือทางการแพทย์เนี่ยได้ทำการวิจัยและเขียนเป็นหนังสือมากมายหลายเล่มนะครับคุณหมอที่เอาจริงเอาจังเรื่องนี้นะครับคือคุณหมอดอสซี่นะครับคุณหมอดอสซี่เนี่ยได้รวบรวมและค้นคว้าในเรื่องการสวดมนต์นี้และพบว่ามีงานวิจัยทางการแพทย์นะครับมากกว่า130เรื่องนับตั้งแต่ปี1996ที่สนับสนุนว่าการสวดมนต์เนี่ยได้ผลดีกับสุขภาพของคนไข้ได้จริงนะครับ130เรื่องทีเดียวนะครับงานวิจัยงานวิจัยชิ้นแรกๆที่สร้างความฮือฮาให้กับวงการแพทย์เกี่ยวกับเรื่องการสวดมนต์นี่ก็คืองานวิจัยของคุณหมอโรคหัวใจชาวอเมริกันที่ชื่อว่าแรนดอล์ฟเบิร์ตนะครับซึ่งได้ทำการวิจัยตั้งแต่ปี1988โดยได้ทำการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องการสวดมนต์ว่ามีผลอย่างไรต่อคนไข้ที่ได้รับการสวดมนต์ให้นะครับรายละเอียดของงานวิจัยนี้เป็นอย่างไรคุณหมอเบิร์ตได้ทำการวิจัยกับบุคคลคนไข้ที่เป็นโรคหัวใจขาดเลือดนะครับไม่ใช่หัวใจขาดรักจำนวน393คนที่ไหนครับที่โรงพยาบาลซานฟรานซิสโกสหรัฐอเมริกาโดยแบ่งคนไข้ออกเป็น2กลุ่มด้วยกันกลุ่มแรก192คนกลุ่มนี้ให้มีคนคอยสวดมนต์ภาวนาให้นะครับโดยให้กลุ่มสวดมนต์จากโบสถ์ทางคริสต์ศาสนาเป็นผู้สวดภาวนาให้ส่วนกลุ่มที่2จำนวน201หรือ201คนเป็นคนไข้ที่ไม่มีใครคอยสวดมนต์ภาวนาให้คือให้ยาอย่างเดียวนะครับไม่มีการสวดส่วนกลุ่มแรกให้ยาด้วยแล้วก็สวดภาวนาให้ด้วยและคุณหมอได้ทำการวิจัยนี้โดยครอบคลุมตัวแปรอื่นๆเช่นการใช้ยาอายุเพศความหนักของโรคให้เป็นไปอย่างสุ่มตามมาตรฐานงานวิจัยเป็นอย่างดีผลการทดลองเป็นอย่างไรครับ10เดือนผ่านไปก็พบว่าคนไข้โรคหัวใจกลุ่มที่1คือกลุ่มที่มีคนสวดภาวนาให้นั้นใช้ยาปฏิชีวนะน้อยกว่าคนไข้ในกลุ่มที่2คือไม่มีใครสวดให้นั้น5เท่าครับเกิดภาวะแทรกซ้อนของโรคหัวใจในเรื่องน้ำท่วมปอดน้อยกว่า3เท่าถูกใส่ท่อช่วยหายใจน้อยกว่าถึง12เท่าผลการทดลองครั้งนี้มีนัยสำคัญทางสถิติที่เชื่อถือได้ว่าเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้จริงนะครับการภาวนามีผลต่อสุขภาพต่อการรักษาโรคภัยไข้เจ็บได้จริงไม่ได้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญนะครับงานวิจัยของคุณหมอเบิร์ตนี้สรุปได้ชัดเจนว่าการสวดมนต์ภาวนาให้ผู้ป่วยโรคหัวใจขาดเลือดที่มีอาการหนักมีภาวะแทรกซ้อนของโรคลดน้อยได้อย่างชัดเจนนะครับงานวิจัยนี้ถือว่าเป็นงานวิจัยที่เป็นประวัติศาสตร์ของการแพทย์เลยทีเดียวและถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญมากต่อเรื่องการสวดมนต์หนังสือเกี่ยวกับสุขภาพแบบใหม่เกือบทุกเล่มก็อ้างอิงถึงงานวิจัยนี้นะครับน่าสนใจนะครับว่าคนไข้300กว่าคนนั้นกลุ่มที่มีคนสวดให้บรรเทาหรือว่าเกิดภาวะจากหนักเป็นเบาได้นะครับส่วนคนที่ไม่มีใครสวดให้นั้นก็ยังคงลำบากอยู่ฟังอย่างนี้แล้วทำให้เราอยากสวดภาวนามากขึ้นนะครับเดี๋ยวเราจะได้ฟังต่อไปว่าแล้วงานวิจัยอย่างเนี้ยมีคนยอมรับและคนไม่ยอมรับหรือไม่เห็นด้วยอย่างไรบ้างและมีเหตุผลกลไกอย่างไรที่ทำให้ความเชื่อเรื่องนี้การพิสูจน์เรื่องนี้จึงมีผลสืบทอดต่อมาจนถึงปัจจุบันนี้นะครับ